Suria Et-Tur Mekkase 49 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem për malin Tur, Sina, dhe librin e shkruar në reshta, në pergament të shpalosur dhe shtëpin plot vizitor, dhe kupën e ngritur të qiellit dhe detin e mbushur, se me të vërtet dënimi i Zotit tënd do të ndodhë dhe askush nuk mund ta pengoj. Atë ditë qielli do të lëkundet fuqishëm, e malet do të lëkunden me të madhe nga vendi. Atë ditë, mjerë për jo besimtarët, që të zhytur në gënjeshtra, argëtoheshin. Atë ditë, ata do të hidhen me forcë, në zjarin e gjehenemit, do të thuhet, ky është zjari që e keni mohuar. A është kjo magji? Apo nuk shihni? Për sëllohuni në të, e duroni apo nuk e duroni, njësoj është për ju. Në të vërtet, ky është shpërblimi i vetëm për atë që keni bërë. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të gjenden në kopshtet e xhenetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai i ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flagërues. Do të thuhet, hani e pini me kënaqësi, si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri sy bukura. Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim, dhe nuk do t'u paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta. Dhe do t'u azgjerojmë dhuntit atyre me fruta dhe mish, si u a ka ënda. Atje do t'ja kalon njeri tjetrit gotat e mbushura, e nuk do të ketë bisedat të kota e as gjunahe. Rreth tyre do të sillen shërbyes, djelmosha si margaritar të fshehur. Ata do të afrohen duke biseduar me njeri tjetrin e duke thënë, më parë, ne kemi pasur frikë në familje tona nga gjykimi i Allahut, por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarrit. Ne qysh më parë i jemi falur atij. Ai është vërtet bamirës dhe mëshirë plot. Pra, para lajmëro, o Muhammed, sepse ti për dhuntin e Zotit tënd nuk je as falgji, as i çmendur. Vërtet, thonë ata, ai është vjershëtar. Të presim derisa ta zhduk vdekja. Thuaju, prisni, se edhe unë po pres bashk me ju. A mos u vjen kjo nga mendja e tyre, apo ata janë popull i ndërkryer? Vërtet, thonë ata, ai e ka trilluar atë. Nuk është kështu, por ata nuk besojnë. Atëherë, le të sjellin një libër të ngjashëm me të, nëse ajo që thonë është e vërtet. A mos vallë, ata janë krijuar nga hiçi, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë, ata kanë krijuar qiejt dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. A mos zotrojnë thesaret e Zotit tënd? Apo mos janë ata sunduesit e gjithë shkaje? A mos kanë ndonjë shkallë për në qiell e përgjojnë atë? Atëherë, le të sjellë përgjuesi i tyre dëshmi të qartë. Vallë, për atë janë vajzat e për ju djemt. A mos po kërkon ti shpërblim prej tyre, që të kenë frikë se mos po ngarkohen me detyrim? a mos zotrojnë të padukshmen, kështu që mund të përshkruajnë? A mos duan të ngrenë kurthe kundër teje? Ta dinë se vetë të mohuesit do të bije në kurthe. A mos ata kanë zot tjetër veç Allahut? Allahu është i lartësuar mbi gjithçka që ja veshin atij. Edhe sikur të shihnin se po bie një copë nga qielli, ata do të thoshin, është veç një grumbull resh. Prandaj, lëri ata të vazhdojnë kështu, derisa të takohen me ditën në të cilën do të zalisen nga frika. Me ditën në të cilën dinakërit e tyre nuk do të bëjnë as një dobi, dhe kur ata nuk do t'i ndimoj as kush. Në të vërtet, për keqëbërësit, ka edhe një dënim tjetër para këtij, por shumica e tyre nuk e din. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, se me të vërtet, ti je nën syt tan. Lavdëroje duke e falenderuar Zotin tënd kur të ngrihesh, edhe gjatë natës, lavdëroje atë, si edhe pas perëndimit të yjeve.